Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են։ Իշխանությունները սպասում են ընդդիմադիրների առաջարկին։
Ցանկացած ձևաչափով պատրաստ են քննարկելու ընդրական օրենսգիրք։
Բարակ Օբաման պատմական այցով Կուբայում է։ Ռուսական դատարանը մեղավոր ճանաչեց ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Հալեպում հայազգի զինվոր է սպանվել։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստովի մարզի Դոնեցկ քաղաքի դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Դատարանի պնդմամբ Սավչենկոն մեղավոր է 2014-ի ամռանը Լուգանսկի մերձակայքում ռուսաստանցի երկու լրագրողների սպանության մեջ։ Դատավճռի հրապարակմանը զուգահեռ Դոնեցկում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են իրականացվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Կուբա, սա Սպիտակ տան ղեկավարի առաջին այցն է Կուբա վերջին 88 տարիների ընթացքում։ Այսօր Հավանայում Օբաման բանակցում է Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ, նախատեսված է նաև Սպիտակ տան ղեկավարի հանդիպումն առաջատար կուբացի այլախոհների հետ։ Հիշեցնեմ, Կուբայի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնվեցին 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում սպանվել է լեզգիների ազգային սադվալ շարժման ղեկավար Նազիմ Հաջիևը։ Դաղստանի ոստիկանության տվյալներով լեզգի գործչի դին հայտնաբերվել է նրա բնակարանում սառը զենքով հասցված բազմաթիվ վնասվածքներով։ Սադվալը պայքարում է Դաղստանում և Ադրբեջանում բնակվող լեզգիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ադրբեջանում այս շարժումը ճանաչված է որպես անջատական և ահաբեկչական կառույց։ Երեկ Ղազախստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները չէին համապատասխանում Աստանայի կողմից ստանձնած պարտավորություններին։ Այսօր նման հայտարարությամբ են հանդես եկել Կիրակի օրը Ղազախստանում կայացած քվեարկությունը դիտարկած ԵԱՀԿ դիտորդները։ Նրանց խոսքով Ղազախստանը դեռ երկար ճանապարհունի անցնելու ընտրությունների վերաբերյալ իր իսկ ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար։ Դրա հետ մեկտեղ որոշակի առաջընթաց նկատվում է, նշել են դիտորդները։ Երեկ կայացած ընտրությունների արդյունքում Նուրսուլթան Նազարբաևի Նուրոթան կուսակցությունը ստացել է քվեների 82%-ը։ Բելարուսում պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրվել երկրի ամենաազդեցիկ գործարարներից մեկին՝ բելարուսական Triple կոնցեռնի ղեկավար Յուրի Չիժին։ նրան մեղադրում են հարկերից խուսափելու մեջ, մինչև վերջերս Չիժը համարվում էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մերձավորագույն անձանցից մեկը։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախ ներքաղաքական թիվ 1 թեմայի նոր ընտրական օրենսգրքի մասին։ Վաղը խորհրդարանական լսումներ են, իշխող հանրապետականը հայտարարում է, թե պատրաստ են լսել բոլոր առաջարկները, միայն թե ոչ մի խոսք դրանք ընդունելու մասին։ Մինչ այդ ընդդիմադիրները պատրաստվում են բանակցությունների ֆորմատ ձևավորել, իշխանությունների հետ ոչ թե լսումներ անցկացնելու, այլ պահանջներ առաջադրելու նպատակով։ Եվ այսպես, ինչ փուլում է 4x4x4 ձևաչափը և ովքեր են մասնակիցները, Աստղիկ Մեդևյանի անդրադարձը։
Իշխանությունը վերահաստատում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցելու պատրաստակամությունը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով սպասում են, թե ինչ ձևաչափով կորոշեն բանակցել։ Անցած շաբաթավերջին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, պատրաստ են ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցել։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Սուրաբյանի առաջարկը 4x4 ձևաչափին էր վերաբերում։
Մենք ինքներս պատրաստ ենք, երբ որ կարող են համախմբվել, կոնսոլիդացվել, որպես իրենք են ասում, միասնական պլատֆորմ կարողանան ձևավորել և ստեղծել, մենք որևէ առումով կաշկանդված չենք այդ առաջարկությունները լսելու։ Իմ մեջ առնվազն խնդրահարույց է, թե հասարակական կազմակերպությունների որ 4-ն են գալու և մասնակցեն, ինչպես այդ ընտրությունը լինելու։ Խորհրդարանի առնվազն 1 կամ 2 քաղաքական ուժ ոնց հասկացած չկարողացան նաև այդ ձևաչափի մեջ տեղավորվելով, ասացին, որ մենք առաջարկություններ առանձին կներկայացնենք։ Լավ, նույնիսկ ենթադրենք այն տրամաբանությունից ելնենք, որ կարող են 4 խորհրդարանական ուժերը, որոնք ընդդիմություն են համախմբել, և կան, բայց կան խմբակցություններ, որտեղ 1-2 քաղաքական ուժ կամ անձ ներկայացնողները համամիտ չեն մյուս 5-ի հետ։ Հետևաբար այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջանում, սա մեր խնդիրը չէ, դրա համար մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք։
Շարանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, իշխանությունից պաշտոնական առաջարկի են սպասում, մինչև չլինի այն, հարցը չեն քննարկի։ ԲՀԿ-ն փոխանցեց Նաիրա Զոհրաբյանը, կմասնակցի 4x4x4 ֆորմատին։
Անկեղծ ասած, ինչ կստացվի դրանից, ես չեմ կարող ասել, բայց որ Բարգավաճ Հայաստանը անպայմանորեն ուրեմն մասնակցելու եւ կարծում եմ, որ ես ինքս հենց այդ ֆորմատում կմասնակցեմ, ես կարծում եմ, որ պիտի փորձենք։ Ես չնայած նախորդ բոլոր ֆորմատների, պլատֆորմների էպոպեան ինձ առանձնապես մեծ լավատեսություն չի ներշնչում, բայց չի պիտի դրանով առաջնորդվեր, եթե կա հնարավորություն, եթե կա շանս փորձել բոլոր կարծիքները մեկտեղել եւ փորձել գտնել առավել օպտիմալ լուծում, եթե դրա համար կա քաղաքական կամք եւ համաձայնություն իշխանության կողմից, ընդհանրապես իմիտացիա չէ, ասելու համար, որ մենք սրան էլ համաձայնվեցինք, բայց տեսեք, բան դուրս չեկավ, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը իհարկե ոչ թե իմիտացիոն, այլ ռեալ արդյունավետ աշխատանքային պրոցեսին, տարբեր կարծիքները մեկտեղելուն անպայմանորեն համաձայն կլինի։
Խորհրդանական մյուս ուժերի արձագանքը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Միջազգային լրահոսը գլխավորում է Բարակ Օբամայի այցը Կուբա, այն հավակնում է դառնալ պատմական իրադարձություն։ Վերջո շուրջ 1 դար ամերիկացի որևէ առաջնորդ ոտք չէր դրել Կարիբյան այս կղզի։ Պաշտոնավարումն ավարտող Միացյալ Նահանգների նախագահն ինքը նախաձեռնեց տասնամյակներով սառեցված հարաբերությունների վերականգնումը, որի գագաթնակետը հենց այս այցելությունն է։ Այդուհանդերձ Բարակ Օբաման չի հանդիպի երկրում կոմունիստ ական ռեժիմ հաստատած Ֆիդել Կաստրոյի հետ։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Կեցե Ֆիդելը, կեցե Օբաման, դեռ տարիներ առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ կոմունիստական Կուբայի մայրաքաղաքի փողոցներում մարդիկ կողջունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Երևանից Բարակ Օբաման սկսել է իր պատմական այցը մի երկիր, որը խորհրդային մամուլում հպարտորեն անվանում էին Ազատության կղզի։ 1959 թվականին է Ֆիդել Կաստրոն սովետների ֆինանսական եւ ռազմական աջակցությամբ կոմունիստական վարչակարգ ստեղծել Կուբայում։ Տասնամյակներ շարունակ այդ կղզին գոյատևել է շրջափակման պայմաններում եւ տնտեսական օգնություն միայն կոմունիստական աշխարհից է ստացել։ 15 ամիս առաջ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ արմատապես վերանայում է Վաշինգտոնի քաղաքական ցունը Հավանայի նկատմամբ։ Նա ասել է, որ Ամերիկան երբևէ չի նահանջի մարդու իրավունքների հարցում եւ կշարունակի Կուբայի ղեկավարներին հորդորել բարելավել վիճակը, ազատել քաղբանտարկյալներին։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Օբաման հեռախոսով զրուցել է Կուբայի ներկայիս նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ, ով այդ պաշտոնում փոխարինել է վատառողջ եղբորը Ֆիդել Կաստրոին։ Երկու երկրների ղեկավարները որոշել են վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, հայտարարել են, որ կստորագրվեն հեռահաղորդակցություն ցամ պայմանագրեր եւ կվերականգնվի օթային հաղորդակցությունը, սակայն 54 տարի տևող տնտեսական ամբարգոն մնում է ուժի մեջ։ Թեպետ Օբաման հայտնել է, որ շրջափակումը որպես քաղաքականություն ժամկետանց է։ Երեկ Հավանայում նրան դիմավորել է Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգես Պարիան։ Օբաման Կուբայի մայրաքաղաքում նախ հանդիպել է վերջերս վերաբացված ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցներին, ստեղծվել է Կուբայի ժողովրդի հետ անմիջական շփման պատմական հնարավորություն, ասել է Օբաման դիվանագետներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի օրակարգում կհանդիպում Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ։ Օբաման պետք է հանդիպեր նաև այլախոհներին, սակայն նրա այցից մի քանի ժամ առաջ Կուբայի ոստիկանները բերման են ենթարկել մոտ 5 տասնյակ ընդդիմադիրների։
Այժմ տեղափոխվենք Դոնեցկ, ուր հրապարակվում է Նադեժդա Սավչենկոյի դատավճիռը։ Ուկրաինացի օդաչուի պատժաչապն ամենայն հավանականությամբ հայտնի կդառնա վաղը, ռուսական դատարանը սակայն արդեն իսկ պնդել է, որ Սավչենկոն մեղավոր է։ Ռուս լրագրողների սպանության համար դատախազը 23 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Ուկրաինացի օդաչուն անձամբ Պուտինի հրահանգով սարքված գործ է որակում սա։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ռուսական դատարանն այսօրվանից սկսել է հրապարակել Ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի դատավճիռը Ռոստովի մարզի Դոնեցկի շրջանային դատարանի դատավոր Լեոնիդ Ստեփանենկոն 2 ժամ առաջ սկսել է հրապարակել դատավճիռի նախաբանն ու նկարագրական մասը։ Ըստ դատավորի հրապարակած դատավճիռի ապացուցվել է Նադեժդա Սավչենկոյի մեղքը երկու ռուս լրագրողներին՝ Իգոր Կորնելյուկին և Անտոն Վոլոշինի սպանության մասով։ Սավչենկոն իրականացրել է Կորնելյուկի և Վոլոշինի սպանությունը, այսինքն դիտավորյալ պատճառել է մահ ըստ նախնական պայմանավորվածության, ապելության և թշնամանքի շարժառիթով։ Դատավորն այսօր կարդացել է մեղադրական եզրակացությունից դատավճիռ տեղափոխված այս ձևակերպումը։ Այսինքն միտումնավոր ցանկացել է մահ պատճառել Կորնելյուկին և Վոլոշինին, նշված է դատավճռում։ Ըստ դատավճռի շարադրանքի Սավչենկոն տածել է ապելություն և թշնամանք Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետության խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Ապա դատավորը հրապարակել է դատավճռի այն հատվածը, ըստ որի Սավչենկոն ապօրինի հատել է Ռուսաստանի սահմանը։ Մեղադրողը պահանջել էր երկու ռուս լրագրողի սպանության և Ռուսաստանի սահմանն ապօրինի հատելու մեջ մեղադրվող Նադեժդա Սավչենկոին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Դատավորի այսօր հրապարակած դատավճռի մեջ նշված է, թե մեղադրող կողմի ապացույցները տրամաբանված են, հաստատված են գործի նյութերով և բավարար են անբաստանյալին մեղավոր ճանաչելու համար։ Նախատեսվում է, որ դատավորը Սավչենկոյի դատավճռի եզրափակիչ մասը պատժաչափի ժամկետը կհրապարակի վաղը։ Սավչենկոն դատավճռի հրապարակման պահին ժպտում էր։ Ուկրաինացի օթաչուն կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, այն որակելով բացառապես քաղաքական։ Փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը դատավճռի առաջին հատվածի հրապարակման ընդմիջումից հետո լրագրողներին ասել է, որ Սավչենկոն մտադիր է կրկին սկսել չոր հացադուլը, եթե իրեն չտեղափոխեն Ուկրաինա։ Փաստաբանն ասել է, որ Նադեժդան չի պատրաստվում վերաքնիչ բողոք ներկացնել, քանի որ չի հավատում Ռուսաստանում արդարադատության իրականացման հնարավորությանը։ Ըստ փաստաբանի, Սավչենկոն չի պատրաստվում ձգձգել ժամանակը և միակ նպատակն է վերադառնալ Ուկրաինա։ Փաստաբանը, վկայակոչելով Սավչենկոյի հարցով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի բանակցությունները, հարկ է համարել նշել, որ պետք է նկատի ունենալ Սավչենկոյի անմեղությունը, ապա պնդել. Անմեղ մարդը չպետք է նստի բանտում։
Չնայած հրադադարի պայմանավորվածությանը, Սիրիայում իրավիճակը դարձյալ լարված է։ Ընդ որում վերջին օրերին կրակահերթի տակ են հայտնվում հայկական թաղամասերը։ Օրեր առաջ հայազգի մի կիներ զոհվել, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ սիրիական բանակում ծառայող հայ զինվոր է սպանվել։ Վերջին զարգացումները Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Երեկ երեկոյան Հալեպում բախումների հետևանքով հայկական համայնքը ևս մեկ զոհ է ունեցել սիրիական բանակի զինվոր 22-ամյա Գևորգ Մկրտչյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ահաբեկչական խմբավորումները փորձել են մտնել Հալեպի արդյունաբերական շրջան, սակայն սիրիական բանակը ետ է մղել հարձակումը։ Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության է զրույցում ասաց. Զոհված զինվորը սոցիալապես անապահով հայ ընտանիքից էր, որոնք ստիպված են մնալ պատերազմի մեջ։
Շատ այդ խենց ընդամիքում են իրենք արդեն շատ նույնպես զվարություններում էք էին։
Չնայած փետրվարի վերջին հայտարարված հրադադարին, վերջին օրերին Հալեպն արդեն երկրորդ անգամ է հրետակոծվում։ Երկու օր առաջ էլ ռմբակոծվել էր հայկական նոր գյուղ շրջանը, 61-ամյա հայկին էր զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել էին։
Այդ վերջին քանի օրերում սիրական բանակը բավական առաջընթաց արտանացրած, դա այսին ետ մղելու։ Այսինքն հասի դա այդ խմբավորումը դինատակային մեջ ներառված խմբավորում չէ, այսի այդ աֆեկտիական խմբավորումն է, որ բոլոր ուժերը զարված են իրենց։
Չնայած երկար սպասված հրադադարը ժամանակ առ ժամանակ խախտվում է, լրագրող Զարմիկ Պողիկյանը վստահեցնում է, Հալեպում կյանքը կամաց-կամաց փոխվում է, ջրամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը որոշ ընդհատումներով վերականգնվել են, խանութներն ու արհեստանոցները հատկապես հայկական թաղամասերում վերաբացվել են։
Շրջաններ կան, որ դագավի զինյաներու վերահսկողության դակ են, ենք շրջաններ, որ այնտեղ հայեր գործարաններ ունին, ամայս մասով դագավին չեն գնար մեկ միրած շրջանները վտանգավոր են, չեն գնար ասխադին, 5-րդ տարի է, որ արդեն նկած են, հերացած են իրեն արհեստանոցները և մեծամասնությամբ բողոքված է։ Այդ անոնք, որոնք օրինակ հայկական այդ մեր բնակած թաղամասերում է, որ սիրիական բանակի վերահսկողության դակ է, Բաս հադին դպորտեն պոխարինող կորձեր կտնել իրենց ապրուս տողոքալ։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի բնակիչ Լևոն Նադարյանը որոշեց ծաղկած ծիրանենիները փրկել տերտերի աղոթքով, ու նրա որոշումը Արմենպրեսը փոխանցեց այնպիսի կարևորությամբ, ասես հայրենի գյուղատնտեսությունը Նոբելյան մրցանակի ձգտող գյուտ է արել, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը հավելելով. Միջնադարը գողեգող մտավ երկիր, բայց հիմա արդեն շքերթի է դուրս եկել փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ. Եթե այդպես էր, ուրեմն հանքերից լավ բերք ստանալու համար արքեպիսկոպոս պիտի կանչեր, ու նա խաչը ձեռքին իջներ երկրի ընդերքն ու աղոթքից հետո ոսկին, մոլիբդենը, պղինձը շատրվանով դուրս թափվեին ծանր ու մեծ կտորները շպրտելով աջ ու ձախ, որ տերը, հանքի տերը, իր բերքից գոհ լիներ ու սիրեր մերձավորին այնպես, ինչպես ինքն իրեն, հեգնում է կայքի մեկնաբանը, եզրակացնելով. Եթե տնտեսությունն այդպես զգայուն է աղոթքի հանդեպ, երկրի տնտեսական աճի գաղտնիքն ուրեմն կաթողիկոսի ձեռքում է։ Նույն թեմայի մասին լրագրում կարդում ենք. Եկեղեցին մտնում է կյանքի բոլոր ոլորտները։ Գյուղատնտեսության ոլորտում դրա հիմքերը գցեց ներկայիս նախարար Սերգո Կարապետյանը, երբ ստանձնեց այդ պաշտոնը։ Երևի գիտեր, որ չի կարողանալու կառավարել ոլորտն այնպես, որպեսզի կարիք չառաջանա անհանգստացնել Աստծուն։ Իդեպ, գյուղնախարարությունը վերջին 10 տարիներին միջազգային գործընկեր երկրներից ու կառույցներից ստացել է մոտ $22 միլիոն դրամաշնոր, ոչ թե վարկ, այլ դրամաշնոր։ Այդ գումարները նախատեսված են եղել գյուղատնտեսության ոլորտի կարողությունները մեծացնելուն։ Ուր է գնացել այդ փողը, որ փոխարենն առաջացել է հոգևորականների օրհնության կարիքը տեխնոլոգիաների ու հնարավորությունների այս դարում, նկատում է լրագրի մեկնաբանը։ Դեպի Ավստրալիա թմրանյութերի, մասնավորաբար մետամֆիտամինների արտահանման ուղին անցնում է Հայաստանով, պնդում է ավստրալական Սիդնեյ Մորնինգ Հերալդ պարբերականը գրելով. Մետամֆիտամինները Հայաստանից նախ առաքվում են Բիլբաո, այնտեղից էլ եվրոպական մի շարք քաղաքներ, նախ եւ առաջ Պրահա եւ Ֆրանկֆուրտ, որտեղից էլ արդեն ուղարկվում են Ավստրալիա, գրում է պարբերականը, հավելելով. Հայաստանից Ավստրալիա թմրանյութի առաքումը վերահսկվում են Դրանգետայի կալաբրիական մաֆիայի կողմից։
Այսօր անտառների պահպանության միջազգային օրն է։ Բոլորովին վերջերս հայաստանցի բնապահպանները զանգվածային անտառահատման հերթական դեպքն էին արձանագրել Սյունիքի մարզում։ Հայանտառը շարունակում է պնդել, որ ծառերի կտրման մեղքի բաժինը գյուղացիների վրա է։ Խոշոր ընկերություններ ապօրինի անտառահատումների հետևում կանգնած չեն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հայաստանի անտառների թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ ապօրինի ծառահատումը, հայտարարեց Հայանտար պոյակի տնօրեն Մարտուն Մաթեոսյանը։ Ըստ գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնյայի, հատողները հիմնականում գյուղացիներն են։
Ապօրինի անտառ օգտագործման 90% դրանք սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացված հատումներ են։
Հրավիրված ասուլիսի ընթացքում Մաթեոսյանի խոսքին դահլիճից հակադարձեց բնապահպանական ճակատի ներկայացուցիչը, ով պնդեց, ապօրինի ծառահատումները հիմնականում բիզնես նպատակներ են հետապնդում։
Հաստաբուն այս չափի մինչև 90 սանտիմետրանոց հաճարենիները կտրած, 1/3 ընդամենը վերցրած, մնացածը, որը իրանք պետք չի եղել, թողած, ու ամբողջ անտառում այնքան վառելափայտ կա, որ գյուղացին պետք է ուղղակի հիմար լինի, որ ինքը գնա անտառ վառելափայտի համար ու փոխանակ վերցնի գետնին ընկածը, ռեսուրս ծախսի, այդ հսկայական սառնոտապալի, մեքենաներ բերի, որպեսզի դա տանի ու վառի։ Այսինքն, այստեղից հետևություն, որ դա գյուղացու խնդիրը չի։
Բնապահպանական ճակատի ներկայացուցիչ Անի Խաչատրյանն ասում է, անցյալ տարվանից իրենց բարձրացրած տասնյակը հազանգերից միայն 4-ի դեպքում է քրեական գործ հարուցվել։ Պատասխանատվության ենթարկվողներն էլ ըստ նրա ցածր օղակի ներկայացուցիչներն են։ Ակտիվիստը Մարտուն Մաթեոսյանին հիշեցրեց, իրենք վերջերս Սյունիքի մարզում էին արձանագրել զանգվածային ծառահատման դեպքեր։ Մարտուն Մաթեոսյանն էլ ակտիվիստին դիտողություն արեց, սա անտառ չէ, ցածր խոսեք, հետո ընդգծեց, քրեական գործն արդեն հարուցվել է, որն է դժգոհությունը։
Հարուցված է քրեական գործ, ազատված են աշխատանքից ուրեմն եւ անտառապետը եւ անտառապահները։ Վերջի այս կադրերը դա հայանտարին ենթակատարածների հետ որևէ կապ չունի, ներկայացված որպես կապանի անտառտնտեսության տարածքում, դրանք ականապատված տարածքներ են եղել։ Ես մտածում եմ, որ դա հենց ականազերծման նպատակով է հատվել այդ տարածքը։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլենյանը, մինչև այդ ժամը։